viene fatto con Luca, capitolo 12, che era versetto 12, 12, 16. Mirați de învățat principii atât de importante. Și mai ales în toți ca astăzi, țara noastră. Niciunul se învăță aceleași principii, aceleași adevăr pe care Domnul Hristos le-a spus cândva. Și a rămas valabil peste viacuri. De aceea, Dumnezeu să te vorbească și nouă, să te încheie să ascultă, te rugăm să ne vorbești în numele Domnului. Întâi mulțumesc Domnului că sunt din nou Biserica Betania, primiți și esențial foarte bine la noi. Ați făcut și câteva schimbări aici, în tine. Da. Îmi pare foarte bine că am putut să fiu prezent la sărbătoarea Bisericii. Conferință unde totul a fost prezentat, a fost greu să schimb. Dar m-am oferit să vin la o săptămână după. Așa că a fost o autoinvitație. Asta nu înseamnă că din ianuarie iar nu ne vedem pe Cartea Eclesiastul. Astăzi însă sunt aducere în România, zilele acestea, nu pe internet, nu.
În familie am discutat, dar ne-a dat seama cât de important este să practice la viața politică, la viața socială a țării tale. Și, evident, gândindu-mă ce mesaj ar fi potrivit pentru biserica
ziua de astăzi, am ales acest text și mi-am intitulat acest mesaj, al cui este chipul. Nu este deloc un text ușor. Trebuie să cunoști puțin contextul politic din vremea lui Iisus, ca să înțelegi capcana pe care i-au întins-o câțiva trimiși ai politicienilor, și modul în care a răspuns Domnul nostru.
Este un text care scoate din nou în evidență caracterul drept și imparțial al lui Iisus Hristos. Căutați în toată Scriptura și veți vedea că Domnul nostru n-a fost niciodată subiectiv, n-a favorizat pe nimeni, nici măcar pe ucenicii lui, când putea să-i scutească de anumite critici sau avertizări, n-a făcut-o.
Și de aceea textul acesta e foarte important, pentru că arată primul o direct înțelept. Care a spus la o întrebare cu sens primită din partea politicienilor. Și întrebarea asumă este drept. E corect să plătim taxe, impozite. Cred că acest și din capcana pusă. Și Iisus știa, și ei știa, trăiai într-o anumită țară cu drepturi, ca și obligații. Doar în ești, trebuie să-ți plătești. Și acum, de ce Domnul Iisus este întrebat se cu fine? Gândiți-vă, am să dezvolt imediat ce semna să dai un răspuns pripit, da, ori într-o parte, ori într-o altă. Dar veți vedea în partea a doua mesajului, așa cum Domnul cred că l-a sugereze, este să ne gândim la aspectul spiritual. Există și o dimensiune spirituală în toată narațiunea aceasta?
Cred că da.
Pentru că atunci când Iisus răspunde, spune, dați cezarului, dați statului, ce este al statului și să se oprească aici. El sublinează, echilibrează și spune, și lui Dumnezeu, dați ce îi aparține lui Dumnezeu. Și asta mă interesează mai mult.
E foarte frumos modul în care Domnul nostru trece de la aspectele sociale la cele spirituale. Deci, problema în sine aici este o problemă politico-religioasă. De aceea ne vom uita la text și din plan politic, din plan politic, social și din plan spiritual, religios. Acest fragment vine după o altă capcană pe care i-au pus-o preoții cei mai de seamă, saducheii, cărturarii, înainte, când în capitolul 20 de la versetul 1, ei, aceștia îl ispitesc pe Domnul din nou și îl întreabă cu ce putere faci tu toate aceste lucruri, pentru că Domnul nostru și-a demonstrat autoritatea când, după ce a intrat în Ierusalim, când, știți bine, a izgonit vânzătorii din templu și ei erau intrigați și Domnul Iisus Hristos le dă răspuns. Dar nu direct, așa cum face și aici. Interesant. Nu totdeauna trebuie să dai răspunsuri directe atunci când știi că întrebarea este cu dublu sens, când este pusă răutăcios sau viclean, cu vicleșug. Nu trebuie să dai totdeauna răspuns direct. La fel ca înainte, Domnul Iisus Hristos, în loc să le spună, am puterea de la Tatăl, Dumnezeu mi-a dat-o. El, ce face? Le răspunde, am să vă spun și eu o întrebare întâi. Spuneți-mi, Ioan Botezătorul, sau, da? Botezul lui Ioan, venea din cer sau de la oameni? Și au început ei să se gândească cu variante. Păi dacă spunem că botezul venea din cer, Iisus le-ar fi răspuns atunci, de ce nu l-ați primit? Pe Ioan și mesajul lui. Dacă o să spunem că vine de la oameni, atunci norodul, zice, ne va ucide cu pietre, pentru că știau toți că Ioan era proroc. De ce n-ați ascultat? Și au ales a treia variantă, au răspuns că nu știu de unde venea. Da? Se vede, este un joc aici, în toată Evanghelia, porțiunea aceasta. Și acum vine rândul din nou al Domnului, dar să știți, după cum vedeți în text, cei care l-au ispitit acum nu sunt aceiași care i-au pus, i-au întins o capcană pe plan religios. Acum capcana a venit în plan politic. Au văzut că la planul religios nu le merge, hai să vedem politic. Și l-au întrebat despre bir, despre taxe. Și textul spune că, zice, Iisus a fost pândit. Au început să pândească. Ideea este de a, dacă aș traduce mai modern, a fost monitorizat, pus sub observație. Și se pare că acești iscoditori, cum îi numește Biblia, au fost trimiși oamenilor politici. Cei religioși n-au reușit să-L prindă pe Iisus, au zis, schimbăm, îi trimitem pe politicieni, că ăștia știu ce să întrebe și te învârt și... de acord cu partea asta. Și dacă vreți, aceștia erau un fel de turnători, securiști, da? Agenții infiltrați de politicieni printre ucenicii Domnului și prin mulțime. Îmi vine chiar o paralelă, să spun așa cum sunt pe Facebook. Credeți că am scăpat de ei? Nu. Pe Facebook îți mai închide, da, contul când spui ce nu trebuie, dacă ai o afirmație, dacă dai o trimitere, te-a închis. De ce? Pe baza unor pârâși. Sunt câțiva care pârăsc, trimit la american că X n-are o gândire sănătoasă. Nu despre asta vreau să vorbesc acum. Dar imaginați-vă că despre această categorie de oameni este vorba și Iisus îi cunoștea. Și trebuia să le răspundă. Și au și stil iscoditorii ăștia. Ați observat? Vin la Domnul și încep să-L măgulească, să-L giugiulească, să-L laude. Învățător, le știm că vorbești și înveți pe oameni drept și că nu cauți la fața oamenilor, ci înveți calea lui Dumnezeu în adevăr. Dar Domnul Iisus știa că se foloseau doar de limbajul religios ca să-i pună întrebarea încuietoare și apoi să se ducă să raporteze. Ei vânau erorile, ereziile, orice ca să-L incrimineze pe Iisus. O întrebare care se dorea a fi o provocare la greșeală. Și asta trebuiau să raporteze ei. Se cuvine să plătim bir cezarului. Vedeți, Iisus nu mai este pus față în față cu o dilemă religioasă, ci cu o chestiune politică. S-a mutat tot centrul de ispitire. De ce? Pentru că cezarul, cuvântul cezar, cum îl folosim noi, e un cuvânt latinesc și este un titlu acordat împăraților romani. Și întrebarea era de acest gen, se cuvine, este corect să îl cinstești pe împăratul roman, tu evreu. Vedeți ce subtil a fost întrebarea. căutau ceva acuzator pe linie politică. Pentru că ei, pe linie religioasă, nu puteau să-i facă rău, au zis, ne folosim de romani ca să-i facem rău acestui Iisus. Și textul spune că au fost două categorii acolo de politicieni reprezentați. Da? Spune că unii erau farisei. Fariseii, să știți, reprezentau partea religioasă și erau mai naționaliști, doreau să scape de jugul roman, îl așteptau pe Mesia, erau, dacă vreți, de dreapta astăzi. Dar, în același timp, îi găsim pe așa numiții irodiani, simpatizanții împăratului sau, nu era chiar împărat, regelui. Regele domnește peste o zonă mai limitată, împăratul domnește peste o zonă extinsă. Era un rege, nu era împărat, nu era ca Cezar. Era un fel de reprezentant al lui Cezar în Palestina, în zona Israelului de astăzi. Ei, acești irodiani erau politicieni, nu erau oamenii templului, a cuvântului. Erau politicieni vânduți romanilor, susținători de lui Irod și erau de stânga, ca să lămurim lucrurile. Dar de ce vă spun aceasta? Pentru că stânga și dreapta s-au unit împotriva lui Iisus. Da? Și farisei și irodianii au dat mâna, deși în plan politic se urau, în planul acesta al distrugerii unui rabin tânăr, care le spunea pe față, care îi dovedea că sunt fățarnici, toți. S-au unit ca să-l distrugă. Am mai întâlnit asta și în istoria politicii românești, când dreapta și stânga s-au unit. Dar nu facem aici politică. Însă doar am vrut să vă amintesc că atunci când interesele sunt comune, nu mai contează pe ce palier, eșechier politic ești. Și uitați, așa s-a întâmplat și în cazul lui Iisus. Poate nici n-a sesizat, dar experții care se ocupă de partea asta știu ce spun. Îi deranja Iisus. Îi deranja pentru că era pe față, tranșant, influența poporul. Votul. În perioada aceea știți că Palestina era o provincie romană condusă de un guvernator care îl reprezenta pe Cezar. În vremea aceea Cezarul era Tiberius Augustus. Și Iisus era singur în fața lor. Eu cred că știa bine politică, Domnul nostru. Deși era un simplu rabin, însă urmărit peste tot pentru a fi compromis. Și înainte de acest incident, v-am spus, a fost discuția despre puterea, autoritatea lui Iisus și imediat, interesant, Luca introduce aici pilda vierilor. Da? Cu un om care a sădit o vie, a arendat-o unor vieri, da, și a plecat într-o altă țară, da, la vremea roadelor a venit să vadă ce au făcut robii și istoria continuă cu fiul acestuia, cu stăpânul, în sfârșit și până la urmă vierii îl omoară și pe fiul stăpânului. Și interesant că Biblia spune că preoții cei mai de seamă și cărturarii căutau să pună mâna pe Iisus, chiar în ceasul acela, dar se temeau de norod, pricepuseră că Iisus spusese pilda aceasta împotriva lor. Împotriva lor. Deci lucrurile erau destul de tensionate atunci. Acesta e planul politic, dacă vreți. Acum, unde era dilema? Unde e punctul culminant al istoriei noastre? Când Iisus este întrebat, se cuvine să plătim bir sau taxe cezarului? Ei așteptau un răspuns de la un învățător, nu? Cineva autorizat și imparțial. În ce consta însă dilema? Dacă Iisus răspundea, nu trebuie să plătiți bir, nu mai plătiți taxe, era pe inima unora din Israel, cei care erau pregătiți să facă revoltă mereu, zeloșii, zeloții. Dar dacă Iisus spune așa, apăreau probleme la nivel politic. Cu siguranță era, ar fi fost acuzat ca dușman al Romei. Cum era înainte, știți? Dușman al poporului. Asta era formula. Dacă numai puțin criticai conducerea, erai dușmanul poporului, nu al conducerii, al poporului. E foarte ușor să manevrezi mulțimea. Dacă Iisus răspundea să nu mai plătim bir cezarului, e posibil ca unii chiar din ucenicii lui, Iuda se pare că a fost unul dintre aceștia care ținea legătura cu gruparea aceasta de posibil răzvrătiți, o grupare, da, care era oricând pregătită să înceapă o revoluție. Și Iisus dădea scânteia. Acum, uite ce a spus rabinul, îi dăm drumul, distrugem Roma, pornim împotriva lor. De parcă ar fi reușit. Dar probabil că punctul sensibil nu era chiar aici, ci relația pe care Iisus ar fi avut-o cu cezarul. Adică dacă spui să nu plătești cezarului, era putea fi considerată o ofensă personală adusă lui Cezar. Și cu asta romanii nu se jucau. Cam acestea erau riscurile de a spune să nu plătim bir cezarului. Dacă, a doua variantă, dacă Iisus ar fi răspuns da, trebuie să plătiți bir, ce riscuri și-ar fi asumat? Parcă mai multe decât în prima variantă. De ce? Dacă Iisus ar fi spus plătiți bir cezarului, fără să comentați, da, fără negocieri, era o problemă. Pentru că recunoștea automat stăpânirea romană, deci putea fi acuzat că e trădător de neam. Tot rău ieșea. Că ești dușman al poporului, că ești trădător de neam. Vedeți? A încuraja impozitul, nu? Însemna să recunoști autoritatea celor care te-au cotropit. Evident, dacă Iisus ar fi spus așa, mai apărea o problemă, și anume discreditarea persoanei lui, ci ca evreu, tot ce a făcut el. Dar este ceva mai subtil aici. Încă un risc pe care Iisus și l-ar fi putut asuma era să calce porunca a doua din Decalog, din cele 10 porunci. Vă amintiți ce scrie acolo în porunca a doua? Că să nu te închini decât lui Dumnezeu. Să nu te închini altor dumnezei, un chip cioplit. Chip cioplit. Ori se știe că banii, așa cum am să vă explic puțin mai încolo, banul în vremea aceea avea imprimat pe una din fețe chipul lui Cezar. Și dacă Iisus ar fi spus, dați, da, plătiți-vă, cu alte cuvinte, recunoașteți chipul, evreii ar fi putut spune, păi tu ne spui acum să ne închinăm chipului Cezarului, lui Tiberius, Cezar, Augustus. Deci, n-a fost simplă deloc dilema aceasta și totuși Domnul Iisus Hristos a rezolvat-o. Cum? Vă amintiți cum au încercat la când i-au pus întrebarea cu puterea, cu autoritatea pe care o are, când Iisus a zis, am și eu să vă pun o întrebare, și i-a pus pe ei în dilemă și n-au știut să răspundă. Domnul Iisus nu spune, după ce primește întrebarea, nu știu să răspund. Are un răspuns. Și răspunsul lui n-a fost direct, ci i-a pus pe fiecare în situația de a decide personal, în dreptul fiecăruia. Mă duce gândul chiar la cazul cu femeia păcătoasă din Ioan 8. Țineți minte când au prins o femeie așa care a făcut păcat și toți erau cu iudeii erau cu piatra în mâini, gata să o omoare conform legii. Și Iisus Hristos nu se pripește. Îl întreabă, acum ce spui, învățătorule? Hai. Aper legea sau nu aper legea care ai primit-o de la Dumnezeu? Și Domnul nostru, știți că scrie, da, ceva pe nisip, știu eu. Nu știm exact ce a scris. Unii spun că Iisus a început să scrie păcatele celor care erau acolo. Îmi place ideea, dar e o speculație. Nu știm exact dacă el a scris ceva din lege, poate. Dar a spus așa, cine este fără păcat să arunce primul cu piatră. Și toți au lăsat pietrele din mâini și au plecat de acolo. Vedeți, o soluție similară cu aceasta. Pentru că Iisus nu dă un răspuns direct, frontal, așa să te blocheze. Sunt situații în viață, sunt întrebări, da, în viață care nu necesită neapărat un răspuns imediat, direct, tranșant radical, așa cum încercăm noi uneori. Bă, așa scrie, așa, adică așa vrei tu. Ăștia suntem noi. Vrem să ne impunem opinia asupra celorlalți. Că așa crezi tu. Ia învață de la Iisus puțină consiliere, puțină strategie. Și ce face Domnul nostru? Le cere un ban. Toți aveau bani la ei. Ce fel de bani? Dinari. Așa se numea atunci dinarul sau denarius în limba latină. E o monedă din argint, cam de 3-4 grame, și care avea imprimată efigia, adică imaginea, în relief, a împăratului din acea vreme, a imperatorului roman, de obicei avea imprimat chipul pe ambele părți. Unele monede aveau imprimat doar pe o parte și pe cealaltă era scris numele Cezarului. Și Domnul Iisus le cere banul acesta și ei îl aveau acolo. Și ce a vrut să le demonstreze? Că ei deja se foloseau de banul pe care era imprimat chipul Cezarului. Păi, nu plăteau ei taxele cu monede romane, nu cu cele evrești. Era lege. Orice bărbat și orice femeie, adult, trebuia să-și plătească taxele. Cu banul acesta nu cumpărau ei, nu făceau comerț? Cu alte cuvinte, aveau beneficii în urma folosirii acestui bani. Și Iisus spune, bun, ce vedeți pe banul acesta? Și toți știau că era chipul Cezarului, al lui Tiberius Augustus. Și Iisus atunci le spune, deci, dați cezarului ce este al lui și lui Dumnezeu ce este al lui. Ce era al cezarului? Banul. Banul cu care plăteau taxele. Taxele sau tributul era parte a obligațiilor din acea vreme sociale. Cu alte cuvinte, Iisus spune, restituiți proprietarului banului ce este al lui. Și asta faceți, nici n-aveți cum să trăiți altfel. Asta era legea în plan politic și social. Observați cum Iisus Hristos, deși este întrebat despre o atitudine politică, să plătim taxe sau să nu plătim taxe, mută toată problema pe ban. Mai precis, pe chipul care este pe ban. Și aici se oprește. Și aici punctează ceva. Un ban avea imprimat pe el chipul unui om. Deci, de drept, aparțineai ca cetățean. În Imperiul Roman aparțineai cezarului. De aceea, el are drept asupra ta. Deci trebuie să-ți plătești taxele către el. Dar în același timp Iisus mută, nu rămâne în plan politic, ați văzut, jos, ci mută toată problema în plan spiritual și spune altceva. Tu ai imprimat în tine chipul lui Dumnezeu. De drept îi aparții lui Dumnezeu. Deci, dă-i lui Dumnezeu partea lui Dumnezeu din tine. Observați, se folosește de un context politic ca să vorbească despre ceva absolut profund spiritual. Aici, în toată narațiunea aceasta, cuvântul cheie pare să fie chipul. Bun. Ai două planuri, e adevărat, politic și religios. Fiecare plan are lucrurile lui. Da? Și funcționează fiecare în planul lui. De aceea, nu cred că Domnul Iisus Hristos aici a dorit să ne dea învățătura despre separarea bisericii de stat. Deși ea există în istorie, au fost mai multe modele ale raportului dintre biserică și stat. Nu cred că aici accentuează Iisus, deși poți lua textul acesta și să vorbești despre separarea celor două instituții, biserica și statul, dar mai țineți minte că în vremea aceea încă biserica nu exista ca instituție. Iisus vorbea despre două împărății, adevărat, un fel de împărăție de jos și împărăția de sus, cea spirituală. Deși contextul nu permite să vorbim despre doctrina separării bisericii de stat, totuși, ideea unei separări, a unei delimitări, există și în cuvintele Domnului Iisus Hristos. Mai degrabă, cred că acest text vrea să sublinieze că Dumnezeu a îngăduit să existe o împărăție pe pământ, în cazul acesta era Imperiul Roman, Dumnezeu a îngăduit ca să existe un cezar, adică un lider, un conducător al acestei împărății, dar să nu uiți nicio clipă, da, că tu de drept îi aparții lui Dumnezeu. De drept, din punct de vedere social, politic, omenește, ca cetățean aparții unei țări, care are conducere, are reguli, tu trebuie să le respecti, să trăiești așa cum se cuvine în acea țară. Dar tu, din punct de vedere spiritual, de drept, îi aparții lui Dumnezeu, împărăției lui Dumnezeu. Pentru că lumea lui Dumnezeu transcende lumea noastră și lumea lui o include și pe cea de aici sau lumea cezarului. Și să știți că această învățătură a fost percepută în acest fel, de toți apostolii. Dacă veți citi acasă încă o dată cu atenție Romani, capitolul 13, de la versetul 1 la 7, veți vedea că Apostolul Pavel dezvoltă ideea aceea și ne spune, ascultați de cei puși în dregătorie, adică în locuri de conducere, da, dați-le respect, da, ei au autoritate asupra voastră în lumea aceasta, în împărăția aceasta, dacă vreți, în țara în care trăiești. De asemenea și Apostolul Petru, în 1 Petru, capitolul 2, versetul 17, are o afirmație legată și spune, temeți-vă de Dumnezeu, dați cinste împăratului. În ordinea aceasta, temete de Dumnezeu, dă cinste împăratului. Dar nici Petru nu spune, ignorați președintele, guvernul, ignorați ANAF-ul. Greu să ignore ANAF-ul. Nu spune asta, da? Temeți-vă de Dumnezeu și dați respectul cuvenit împăratului. Așa au înțeles apostolii și așa trebuie să înțelegem și noi. Sper că aici nu există dileme pentru noi. Am citit o altă interpretare dată de cineva aceste expresii a lui Iisus. Dă, spunea el, dă cezarului ce merită cezarul. Și dă-i lui Dumnezeu ce merită Dumnezeu. Da. Vă place cum sună asta? Interesant. Dar probabil că acesta este sensul. Da. Am să revin imediat la ce trebuie să facem noi față de cezar și față de Dumnezeu. Am însă un amendament sau câteva amendamente aici. Noi, într-adevăr, trăim în această lume sub o autoritate pământească pentru o vreme. Și conform a ceea ce a spus Domnul Hristos și apostolii, există totuși limite, există anumite observații pe care trebuie să le știm când trăiești în această lume. Să nu uiți că tu aparții împărăției lui Dumnezeu, că Domnul Dumnezeul tău este stăpânul tău numărul unu. Dar, totuși, trăind în lumea aceasta, până unde poți să mergi cu respectul, cu ascultarea, cu supunerea, cum spune Pavel? Până unde? Există situații în care această subordonare trebuie limitată. Când? De exemplu, atunci când ți se cere de către stat să calci porunca lui Dumnezeu. Și îmi amintesc de apostolii de la început, în Faptele Apostolilor 4, era biserica la început, apostolii erau plini de inspirație, de putere, și de la versetul 17, după ce apostolii au fost amenințați, pentru că propovăduiau pe Hristos. Citesc așa, dar ca să nu se lățească vestea aceasta mai departe în orod, spuneau evrei din sobor, din conducere, zice, să-i amenințăm și să le poruncim ca de acum încolo să nu mai vorbească nimănui în numele acesta, în numele lui Iisus Hristos. Și după ce i-au chemat, le-au poruncit să nu mai vorbească cu niciun chip, nici să nu mai învețe pe oameni în numele lui Iisus. Drept răspuns, Petru și Ioan le-au zis, judecați voi singuri dacă este drept înaintea lui Dumnezeu să ascultăm mai mult de voi decât de Dumnezeu, căci noi nu putem să nu vorbim despre ce am văzut și am auzit. Slavă Domnului! Ați observat? Da, există respect, dar când tu înceri să nu ascult de porunca Domnului, să merg în toată lumea, să vestesc Evanghelia, la orice făptură, ca să fie mântuită. Și tu vrei să mă oprești, să mă obligi, să nu fac asta. Uite, aici ne oprim. Aici există autoritate peste autoritatea omenească. Deci, există limite. Un alt caz. Eu cred că amendamentul la acest respect și subordonare temporară față de autoritatea civilă, există până când această autoritate civilă îți cere să faci ceva imoral. Și acum trăim astfel de vremuri. Va fi tot mai greu să aperi valorile morale și etice creștine. Ce vei face? Ai respect față de stat, dar când statul cere să faci ceva imoral, astăzi a fost mărturia lui Estera despre lucrarea lor extraordinară, să oprească ceva absolut anormal, avortul. Avortul este imoral. Și asta e lupta noastră. Există limite până aici. Până aici. Și mai există încă un caz. Limitele ascultării și subordonării față de Cezar, autoritatea socială, este până acolo, când ea îți cere să faci ceva împotriva conștiinței tale. Aici a biruit Luther, vă amintiți? Martin Luther, când i s-a cerut să retracteze ce a spus el împotriva papii și abuzurilor care erau în Biserica Catolică. Și el s-a apărat cu Biblia. Și când a fost în fața împăratului Carol al V-lea, deci nu oricine, și s-a cerut să renunțe la idei, să-și ceară iertare de la papa, de la Roma, el a spus un lucru important, a rămas în istorie, că nu poate să facă nimic împotriva conștiinței și cuvântului. Aceste două repere, a spus el, sunt pentru mine, conștiința și cuvântul lui Dumnezeu. Ăsta trebuie să meargă împreună. De aceea n-a retractat nimic. Și așa a apărut reforma. Și de aceea suntem noi astăzi aici, printre altele. Deci, există un, dacă vreți, o atitudine de rezistență față de Cezar. Da, îți plătești taxele, ai respect, îți faci partea ta, dar atunci când statul îți cere să calci porunca clară a lui Dumnezeu, când îți cere să faci ceva imoral, când îți cere ceva împotriva conștiinței tale, va trebui să alegi. Sper că vei alege să trăiești liber în aceste domenii. Să-i dai Cezarului doar ce merită, dar și lui Dumnezeu să-i dai ce merită. De aceea, în plan spiritual, eu văd așa lucrurile. Cum spunea Augustin într-o scrisoare de-a lui, dacă Cezarul își pretinde chipul lui într-o monedă, nu poate oare Dumnezeu să-și pretindă chipul lui în ființa umană? Și așa cred că trebuie să interpretăm, dați lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu, pentru că ființa ta aparține lui Dumnezeu, fiindcă este impregnată de chipul lui. Asta ce înseamnă? Că Dumnezeu te-a făcut altfel decât celelalte ființe? Ia, compară-te numai cu animalele, pentru că ai în plus capacitatea de a gândi, capacitatea de a alege, capacitatea de a iubi, capacitatea de a intra în relații, în relații cu divinitatea. Câte capacități, facultăți a pus Dumnezeu în tine prin chipul lui. Toate acestea, că e vorba despre structura ființei tale sau de funcționalitatea ta ca om, ca ființă umană, toate arată că ai ceva în plus. Că Dumnezeu așa spune în Genesa, că după ce a creat absolut toate, inclusiv animalele, l-a creat pe om după chipul și asemănarea lui. Deci avem ceva în plus. Păi dacă noi avem imprimat în noi, în sufletul nostru, chipul lui Dumnezeu, deci caracteristici ale personalității dumnezeirii, noi îi aparținem lui. Și trebuie să-i dăm ceea ce merită el. Noi, practic, ființa noastră, toată este a lui. Și nu ai voie să o dai altuia. De aceea, păcatul te desparte de Dumnezeu, starea aceasta de rebeliune te îndepărtează de la normalul, statutul pe care ți l-a dat Dumnezeu în această lume. De aceea cred că Dumnezeu așteaptă să-i te dăruiești Lui cu tot ce ai. Deci, în plan politic, concluzia mesajului, un astfel de mesaj, da, poate sugera o separare a bisericii de stat, pentru că, vedeți, împărăția lui Dumnezeu nu are cum să fie confundată cu statul secular. Pentru că fiecare are legi distincte și funcționează după legile acestea, diferit. N-ai cum să confunzi biserica cu statul, pentru că biserica este un organism, un trup spiritual, cum îi spune Pavel. Bisericii aparțin toți oamenii născuți din nou, care cred în Hristos și îl recunosc pe el cap al bisericii. Statul nu este organism, este un organ, este un trup secular, dacă vreți. Are obiective pământești, nu se pot confunda cu obiectivele cerești. De aceea, în istoria bisericii, deși au fost mai multe modele de relaționare între biserică și stat și nu le dezvolt, să știți că linia evanghelicilor, din care suntem și noi, a preferat acest model de separare din proprie inițiativă, începând cu anabaptiștii din Elveția, în 1521, și prin mărturisirea de credință. Ei sunt cumva înaintași noștri. Nu în toate lucrurile ne identificăm cu ei, dar în privința aceasta noi îmbrățișăm această doctrină. De aceea știți cum am fost numiți la început și mult timp chiar în spațiul anglosaxon, biserici libere. Noi suntem biserici libere. Și biserica baptistă de astăzi, primul articol în mărturisirea de credință este aceasta, că biserica este autonomă și independentă. A, că ne asociem în comunități și în uniuni, este alegerea noastră. Dar biserica locală este de sine stătătoare, independentă. Poate să se asocieze sau nu, să se gospodărească cum vrea, să organizeze cum vrea, să aleagă orice formă de conducere. A, nu, nu se impune nimic. Noi avem impresia că de sus ne vin toate. Nu. Biserica locală are suficientă libertate să aleagă cine conduce, ce predică, cum facem cu finanțele, cum facem cu clădirea și cu cine ne asociem și cu cine nu ne asociem. Ăsta e un drept câștigat de înaintașii noștri. În numele acestei învățături pe care noi ne-am însușit-o, pentru că noi credem în continuare că biserica este a lui Hristos și dacă noi suntem a lui Hristos, El ne va călăuzi cum să trăim în interiorul bisericii. De aceea bisericile noastre au fost primele biserici care au apărat libertatea religioasă și de conștiință. E un subiect foarte frumos. Să vedeți cum încă din secolul următor, după 1609, când s-a înființat prima biserică baptistă în Anglia, un principiu fundamental, nu numai a baptiștilor, principiul a fost împrumutat și ales apoi de multe biserici libere, a fost acesta, că fiecare este liber să aleagă ce să creadă și cărei confesiuni se aparțină. Și trebuie să-i respecti și pe ceilalți care nu sunt neapărat în zona ta. De aceea exista și motoul acesta, că biserica liberă într-un stat liber. Ăsta e motoul nostru care mergem înainte. Bun, dar ultimul gând pe care l-am este legat de partea spirituală. Nu, la partea aceasta politică. Am spus că datoria noastră este să ne facem partea, să-i dăm cezarului ce este al cezarului. Ca să înțelegeți scurt despre ce este vorba, deși știți, întâi să ne plătim taxele. Da? Spuneți amin aici, convingător, da, toți. Știu că e greu, Dar așa este. Da. Altfel n-ai avea anumite drepturi în țara aceasta și anumite facilități. Da. În al doilea rând, Biblia ne spune că datoria noastră este să ne rugăm pentru conducătorii țării noastre și să votăm bine. Sper că ați fost la vot. Dacă nu, de aici să mergeți. Eu închei repede, să nu dați vina pe mine, că am vorbit prea lung. Dar cine știe când mai vin aici. Da. Apoi, datoria noastră care este? Să ne supunem legilor civile. Da. Sunt niște legi pe care trebuie să le respectăm, inclusiv cele de pe șosea. Aici și mie mi-e greu să spun amin, dar asta este. De asemenea, este datoria noastră să participăm la viața publică a țării, a societății în care trăim. Să ne implicăm. Și nu doar la biserică, ci oriunde avem uși deschise, să le facem, fără să ne călcăm pe conștiință, fără să facem lucruri imorale sau împotriva legii Domnului. Și de aceea eu cred și sper că tot mai mulți creștini se vor implica și în dreptatea socială. Este datoria noastră. În plan religios, cam știm ce avem de făcut. Dar iată cu ce vreau să închei. Dacă Domnul Iisus Hristos spune dați cezarului ce este al cezarului și lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu, deci există partea aceea din tine, sufletească, în care Hristos, Dumnezeu, și-a imprimat chipul. E, partea aceea trebuie să o dai lui. Crezi că merită Dumnezeu să-i dai sufletul, inima lui? E de drept oricum al lui Dumnezeu. Dar vedeți că unii de fapt, deși de drept aparțin lui Dumnezeu, de fapt ei aleg ca sufletul lor să aparțină altuia, să aparțină banului, mamonei, cezarului. Și se vând cezarului și cu sufletul. Asta să nu faci. Ți-ai pierdut libertatea, ți-ai pierdut identitatea. Știți cum funcționează asta și măcar atât memorați din acest mesaj. Cui îi dai mai multă autoritate în tine, acela ia chip în tine. Îi dai autoritate mai mult banului, sufletul tău începe să semene cu banul. Și te uiți la unii oameni și îi vezi că numai după bani sunt tot timpul. Și degeaba se îmbracă frumos. Că dacă te uiți mai atent la el și la sufletul lui, vezi că seamănă ban. E chipul cezarului acolo. Dar dacă îi dai autoritatea lui Dumnezeu în viața ta, vei începe să semeni cu Domnul, Dumnezeul tău. De aceea spunea Pavel galatenilor, zice, am o singură dorință, să văd cum Hristos ia chip în voi. Exact asta e ideea, să imprimă caracterul lui Hristos, adică a lua chip înseamnă să imprimă un caracter, să nu vă imaginați altceva, caracterul lăcomiei, da, a ticăloșiei, a nedreptății, se imprimă în sufletul celor care trăiesc numai după bani. Caracterul lui Hristos se imprimă în cei care îi citesc viața lui Hristos, îl imită pe Hristos, îl iubesc pe Hristos. Depinde cui îi dai autoritate în inima ta. De aceea Domnul nostru spune practic, dați cezarului lucrurile care aparțin cezarului și lumii acestea. Dar dați lui Dumnezeu ce aparține lui Dumnezeu. Și ce aparține lui Dumnezeu, cum spune în Proverbe 23 cu 26, fiule, dăm inima ta. Și așa să ne ajute Dumnezeu. Și Pavel a făcut-o și atâția oameni au renunțat la carieră, la amprenta asta a cezarului. Pavel putea ajunge foarte departe. Și știți ce scrie în Filipeni 3? Zice, toate le-am socotit ca un gunoi ca să-L câștig pe Hristos. Și atunci Hristos a început să se imprime în el. Deci tu semeni, tu semeni cu cel care are cea mai mare autoritate în viața ta. Sper că această autoritate să fie Hristos. Verifică-ți viața și ia o decizie. Asta vrea Hristos și asta vrem și noi. Acestui Dumnezeu bun, acestui Hristos care a recuperat chipul adevărat în noi și vrea să-L reimprime prin Duhul Lui. Lui să fie toată slava în vecii vecilor. Amin.